Nimeje za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje.
Beti Vidmar, mlada raziskovalka, dobrodošli znova.
Hvala lepa, lep pozdrav.
Mikrobiologinja ste, zdaj delate že na področju doktorata, ampak če narediva korak nazaj, prejeli ste nagrado za eno od boljših magistrskih nalog, prav tako na področju tega kroženja, kam zdaj z odpadki, s kakšnimi substancami odpadke razgraditi, potem nastane nekaj novega. Skratka, ta obtok ste raziskovali. Greva lahko kar v to zgodbo?
Jaz sem zelo rada vedno sprejela izzive in tudi za magistrsko nalogo sem si dala velik izziv. Kontaktirala sem dve podjetji, Koto, ki se ukvarja z obdelavo različnih odpadkov, predvsem gospodinjskih odpadkov oziroma nasplošno organskih odpadkov in pa klavničnih odpadkov. In v sklopu podjetja imajo oni tudi bioplinarno, v kateri obdelujejo takšne odpadke za proizvodnjo bioplina oziroma metana. In pri takem procesu nastaja tudi digestat, tekoči del, ki vsebuje izredno veliko dušika, fosforja, kalija in tako dalje. In ga kot takega samega ne moremo spustiti v neko reko oziroma karkoli, ga je treba predhodno obdelati, seveda, ne. To so delali prej v okviru čistilne naprave, potem so pa v sodelovanju z podjetjem Algen, to je bilo drugo podjetje, s katerim sem sodelovala tudi sama, najdeli rešitev. Algen je podjetje, ki se ukvarja z algami, čisto na kratko rečeno mikroalgami, in oni so v bistvu uvedli oziroma zgradili poseben bazen, v katerega se je digestat iz bioplinarne stekal in pa potem v takšnem bazenu so seveda mikroalge zrasle. Obdelali digestat, ampak so v bistvu kmalo ugotovili, da v roku parih dni te biomase mikroalg nastane zelo veliko.
Ker imajo dovolj hrane.
Ker imajo dovolj hrane, seveda. Digestat so obdelali, ampak hkrati so dobili pač drugi problem. Ogromno količino alg. Jaz sem v bistvu spoznala to zgodbo in sem v okviru same katedre za mikrobiologijo in pa tudi svoje profesorice, profesor dr. Romane Marinšek-Logar, sprejela izziv. Kako takšne mikroalge obdelati, da bi jih lahko vračali nazaj kot nek kosubstrat v bioplinarno. Se pravi, da bi imeli krožni proces. In tega sem se lotila za termično obdelavo in pa z obdelavo s pomočjo mikroorganizmov. Na koncu smo ugotovili, da lahko v takšno bioplinarno uvajamo odpadke. Posledično, nastane bioplin, nastane tudi metan, nastane digestat. Ta digestat naknadno obdelamo s pomočjo mikroalg. Mikroalge, ki nastanejo pri obdelavi, lahko potem vodimo nazaj kot neko substrat v bioplinarno, kot sem že omenila. In to je tak proces, pri katerem nimamo odpadka, kar je dolgoročno gledano pozitivno. In ker je bil to izredno velik izziv, za njim je bilo izredno veliko dela. To je bilo vsaj leto pa pol trdega dela in raziskovanja in premlevanja in seveda tudi veliko skrbi in vprašanj, se je splačalo, ko sem videla, da tak proces dejansko tudi zdaj teče v industriji in je vpeljan v industrijo. Ne.
Vam se porodi neka ideja, znanja imate dovolj, da lahko že predvidite, ali bo nekaj uspešno ali ne, ampak potem dobiti investitorja, da zgradi ta bazen,
ja,
da je pripravljen to preizkusiti v praksi. Je res velik izziv.
Ja, to je izredno velik izziv. Zdaj podjetje Algen in pa podjetje Koto so za to gradnjo prejeli evropska sredstva. Brez tega ne bi prišlo do teh raziskovalnih dosežkov, kot smo jih dobili.
Beti, ni pa verjetno dovolj, vi neko idejo imate, veste, da bi delovalo. Kdo potem to preverja? So tu mentorji na potezi, da preverjajo, če stvari res stojijo, preden se gre v investicijo? Koliko je preverjanja pred samo uresničitvijo ideje v praksi?
Zdaj zagotovo se tukaj predvsem obračamo na mentorje. Mentori so tisti prvi, ki preverijo celotno zadevo.
Ki dajo garancijo.
Tako. Definitivno imajo več znanja kot sami mladi raziskovalci. Ne? Recimo moja mentorica na takem področju deluje že 30 let in ima ogromno nekih praktičnih izkušenj in znanja, ki ga bom jaz mogoče prejela v naslednjih parih letih, ampak bo trajalo. Ne? Takšne izkušnje dobiš ti s trdim delom, kot ga je tudi ona. In pa seveda s svojimi lastnimi izkušnjami in s tem občutkom raziskovalnim nekako ugotoviš, v katere projekte bi se splačalo vlagati. Ne? In tak projekt je potrebno tudi dobro predstaviti, da ljudje razumejo in pa podprejo, finančno podprejo naše ideje. Tako da, ja, predstavlja tudi to izredno velik izziv, no? Ampak s pomočjo literature, znanja, izkušenj in pa kakšnega eksperimentiranja lahko pride do tega.
Pa verjetno tudi na strani podjetij so strokovnjaki, ki vas lahko že praktično uvedejo v neke procese, pa lahko zelo hitro preverite stvari, če delujejo.
Lahko samo v bistvu bi lahko tudi izpostavila to dejstvo, da teh strokovnjakov je bistveno premalo. Podjetja, ki se s takimi stvarmi ukvarjajo, bi morala zaposlovati več ljudi. Ker smo ugotovili v sklopu same fakultete, biotehniške fakultete, da pri marsikaterih podjetjih v Sloveniji, ki se ukvarjajo recimo za razgradnjo odpadkov, ne poslušajo oziroma nimajo dovolj znanja in lahko se kakšni procesi porušijo na ta način. Se pravi, marsikatera podjetja dobro sodelujejo za biotehniško fakulteto in imamo izredno dobre rezultate. Marsikatera pa delajo po svoje in imajo potem probleme v samem nastanku bioplina, recimo, če je že to en primerno. Tako da tukaj je zelo pomembno, da se akademsko znanje poveže z industrijo oziroma z ljudmi, ki predstavljajo industrijo. To je zelo pomembno in bi bilo potrebno več strokovnjakov na tem področju, definitivno.
To je eno od pomembnih sporočil tudi najinega pogovora, po drugi strani pa, da dobre prakse tudi so in da živijo
ja.
In so dokaz same po sebi, da jih je še več.
Tako je, tako je. Tam, kjer je volja, tam je pot.
Mlada raziskovalka Beti Vidmar, hvala lepa za tudi današnjo predstavitev in dobro idejo.
Hvala tudi vam.
Ni meje za dobre ideje.